วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาคณิตศาสตร์1เรื่องเซตและตรรกวิทยาตอนที่2นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รายการของเราจะนำเสนอในเรื่องของเซตและตรรกวิทยาตอนนี้ก็เป็นตอนที่สองนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเซตและตรรกวิทยานั้นมีมากมายอีกทั้งต้องอาศัยทั้งความจำและก็ความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของเนื้อหาที่จะต้องพยายามตีโจทย์ให้กระจ่างคำนึงถึงกฎของเซตและตรรกวิทยาจึงจะทำให้นักศึกษาสามารถจดจำแล้วก็แก้ปัญหาของเซตและตรรกวิทยาได้นะคะและในวันนี้นั้นรายการของเราก็ได้จัดทำเนื้อหาเป็นละครที่จะสนทนาพูดคุยถึงเรื่องราวของเซตและตรรกวิทยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นเรื่องราวของเซตและตรรกวิทยาสำหรับตอนที่สองนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญพบกับละครได้เลยค่ะ
สวัสดีจ้ายอด
สวัสดีจ้าจิ๊บวันนี้จะไปไหนเหรอ
ก็เนี่ยเจาะจงมาหายอดอีกแล้วเพราะว่าที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะโหได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยแล้วก็พอกลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่นะก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยล่ะแต่ว่าวันนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้วล่ะ
อ้าวจิ๊บมีปัญหาอะไรเหรอไหนลองว่ามาสิ
ก็นี่ไงยอดลองทำกิจกรรม 1.2.3 หน้า35หรือยัง
อ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนนะ
อ๋อ
ทำแล้วจ้ากิจกรรมเนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของตรรกวิทยาโดยตรงเลยนะแล้วจิ๊บมาทำหรือยัง
ยังเลยยอดนี่นะพออ่านแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันข้อมูลมันสับสนยังไงก็ไม่รู้อ่ะยอดช่วยอธิบายข้อหนึ่งให้เราฟังหน่อยสิ
เดี๋ยวลองฟังดูนะ
จ้ะ
มีชายอยู่บนเกาะ3คนชาวเรือไม่ได้ยินเสียงคนที่1เลยแต่ได้ยินเสียงคนที่2และคนที่3เนื่องจากชาวเรือถามชายคนที่1ว่าท่านเป็นคนเผ่าไหนคนที่หนึ่งก็ตอบว่าเขาเป็นชาวมูมูแน
่
เพราะถ้าเขาเป็นชาวมูมูเขาต้องพูดจริงดังนั้นเขาก็ต้องพูดว่าเขาเป็นชาวมูมูแต่ถ้าเขาเป็นชาวเมาเมาเขาก็ต้องพูดเท็จแน่ดังนั้นเขาต้องโกหกว่าเขาเป็นชาวมูมู
เออใช่ละอย่างนั้นตอนนี้เราก็ทราบว่าคนที่หนึ่งอ่ะต้องพูดว่าเขาเป็นชาวมูมูแน่ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวเผ่าไหนก็ตามใช่ไหมแล้วนิดยังไงต่ออ่ะ
ก็ข้อมูลต่อมาเราก็รู้ว่าคนที่สองบอกชาวเรือว่าคนที่หนึ่งพูดว่าเขาเป็นชาวมูมูแสดงว่าคนที่สองพูดความจริงใช่ไหม
เออใช่เพราะว่าเรารู้ว่าคนที่หนึ่งอ่ะพูดว่าเขาเป็นชาวมูมู
ก็เนื่องจากคนที่สองพูดความจริงดังนั้นคนที่สองก็ต้องเป็นชาวมูมูที่พูดแต่ความจริงเสมอต่อมาคนที่สองบอกว่าข้าพเจ้าเป็นชาวมูมูเช่นเดียวกับเขานั่นแสดงว่าคนแรกก็เป็นชาวมูมู
เออตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะว่าคนที่หนึ่งและคนที่สองเนี่ยเป็นชาวมูมูแต่ทีนี้คนที่สามละยอด
อ๋อไอคนที่สามเนี่ยนะเขากล่าวว่านะนั่นไม่ใช่ความจริงเขาเป็นชาวเมาเมาข้าพเจ้าเป็นชาวมูมู
อ๋อเข้าใจแล้วล่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าคนที่หนึ่งและคนที่สองเป็นชาวมูมูแน่ๆเลยแต่ว่าคนที่สามเนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงก็แสดงว่าคนที่สามโกหกอย่างนั้นคนที่3ก็ต้องเป็นชาวเมาเมาใช่ไหมล่ะ
ใช่แล้วจ้า
เออแล้วข้อ2ละยอด
อ๋อข้อ2เนี่ยเหรอก็ดูวิธีคิดหน้า37สิจะเห็นว่าจากข้อมูลข้อที่2เรารู้ว่าทนายความต้องอยู่ชั้นล่างก็เขียนผลลงไปในตารางต่อมาจากข้อมูลข้อ4ก็บอกว่าเลขานุการของวัชรพงศ์ต้องลงมายืมสแตมป์สำนักงานของสถาปนิกดังนั้นสถาปนิกต้องอยู่ชั้น2และวัชรพงศ์ต้องอยู่ชั้น3
อย่างนั้นแพทย์ก็ต้องอยู่ชั้น3ด้วยใช่ไหมเพราะว่าชั้นล่างเป็นทนายความชั้น2เป็นสถาปนิก
ใช่แล้วต่อไปนะจากข้อมูลข้อที่3บอกว่าอัญชลีต้องขึ้นบันไดไปร่วมรับประทานอาหารกับเลขาของสันดังนั้นอัญชลีต้องอยู่ชั้นล่างเพราะวัชรพงศ์อยู่ชั้น3 และอัญชลีต้องขึ้นบันไดจุดนี้จิ๊บเข้าใจไหม
อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าอัญชลีต้องขึ้นบันไดไปใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นอัญชลีก็จะต้องอยู่ชั้นที่1หรือชั้นที่2ถ้าอัญชลีอยู่ชั้นที่2เมื่อขึ้นบันไดก็จะต้องพบกับเลขานุการของวัชรพงศ์ซึ่งไม่ถูกต้องอย่างนั้นอัญชลีก็ต้องอยู่ชั้นที่1ต่อไปแหละ
จากจุดนี้นะเราทำให้เรารู้ว่าสันอยู่ชั้น2เพราะอัญชลีขึ้นบันไดไปทานข้าวกับเลขาของสันดังนั้นน่ะสงบต้องเป็นทนายความและอยู่ชั้นล่างตอนนี้ก็เหลืออีกแค่2ช่องเท่านั้นข้อมูลที่ยังไม่ใช้ก็คือข้อ2และจิ๊บลองคิดดูสิ
ข้อมูลข้อ2ที่บอกว่าภคินีออกไปทานข้าวกับสงบดังนั้นภคินีจะต้องไม่อยู่ชั้น2แน่ๆเพราะว่าอัญชลีขึ้นมาทานข้าวกับเลขาของสันที่ชั้น2ดังนั้นภคินีจะต้องอยู่ชั้น3ดังนั้นจามลีจะต้องอยู่ชั้น2ใช่ไหมยอด
ใช่เลยและสำหรับข้อ3และข้อ4นะก็ใช้วิธีการเดียวกันกับข้อ2จิ๊บต้องพิจารณาข้อมูลในแต่ละข้อว่าบอกอะไรแก่เราบ้างนะแล้วก็เติมลงไปในช่องต่างๆทีละขั้นแล้วผลก็จะออกมาเอง
อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวจะลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ
ลองดู
ในการสรุปข้อความ P และ Q นั้นจะสรุป Q ก่อนแล้วจึงค่อยสรุป P ได้ไม่ยอด
ได้จ้ะเพราะว่า P และ Q สมมูลกับ Q และ P ซึ่งข้อความทั้งสองนำมาใช้แทนกันได้ดังนั้นไม่ว่าจะสรุป P ก่อนหรือ Q ก่อนก็ย่อมได้ผลเหมือนกันแต่ทั้งนี้ต้องมีข้อแม้ว่าต้องสรุปได้ทั้งข้อความ P และข้อความ Q นะ
อย่างนี้ในการสรุปข้อความ P หรือ Q จะทำอย่างนี้ได้ไม่ยอดก็คือว่าจากสิ่งที่กำหนดให้อ่ะนะข้อ1สมมุติสรุปได้ Q จบชั้นที่1แล้วต้องแสดงต่อไปว่าข้อ2สมมุติสรุปไม่ได้ Q แล้วจะสรุป P ให้ได้
ได้จ้ะ
ยอดเราพบปัญหาข้อหนึ่งนะปัญหาตั้งว่าสำหรับจำนวนเต็ม A จงสรุปว่าถ้า A ยกกำลัง2หารด้วย2เหลือเศษ1แล้ว A หารด้วย2เหลือเศษ1คือเราลองทำดูแล้วอะแต่ว่ามันทำไม่เห็นได้เลยยอด
อย่างนี้นะข้อความถ้า A ยกกำลัง2หารด้วย2เหลือเศษ1แล้ว A หารด้วย2เหลือเศษ1เขียนเป็นรูปสัญลักษณ์จะได้ข้อความถ้า P แล้ว Q นั่นเองในการสรุปข้อความถ้า P แล้ว Q อาจจะสรุปข้อความว่าถ้าไม่ Q แล้วไม่ P ซึ่งเป็นข้อความที่สมมูลกับถ้า P แล้ว Q จิ๊บก็จะรู้ว่าข้อความที่สมมูลกันนั้นน่ะใช้แทนกันได้ถ้าไม่ Q แล้วไม่ P เรียกว่า contrapositive ของถ้า P แล้ว QContrapositive ของถ้า A ยกกำลัง2หารด้วย2เหลือเศษ1แล้ว A หารด้วย2เหลือเศษ1คือถ้า A หารด้วย2ไม่เหลือเศษ1แล้ว A ยกกำลัง2หารด้วย2ไม่เหลือเศษ1หรือกล่าวว่าถ้า A หารด้วย2ลงตัวแล้ว A ยกกำลัง2หารด้วย2ลงตัวเป็น contrapositive ของ A ยกกำลัง2หารด้วย2เหลือเศษแล้ว A หารด้วย2เหลือเศษ1
แหมฟังยากเนาะอย่างนี้ในกรณีที่ A เป็นจำนวนเต็มสามารถสรุปข้อความถ้า A หารด้วย2ลงตัวแล้ว A ยกกำลัง2หารด้วย2ลงตัวได้เราจะแสดงให้ดูนะยอดว่าให้ A หารด้วย2ลงตัวดังนั้น A หาร2เท่ากับ N สำหรับจำนวนเต็ม N บางจำนวนก็จะได้A เท่ากับ 2N แสดงว่า A กำลัง2เท่ากับ 2N ทั้งหมดยกกำลัง2 A กำลัง2เท่ากับ 4N กำลัง2 A ยกกำลัง2เท่ากับ2คูณ 2N ยกกำลัง2จะได้ A ยกกำลัง2หาร2เท่ากับ 2N ยกกำลัง2แต่ 2n ยกกำลัง2นะเป็นจำนวนเต็มดังนั้น a ยกกำลัง2หารด้วย2ต้องลงตัวจ้ะ
เก่งมากเลยทิปจะเห็นว่านะในการสรุปข้อความที่อยู่ในรูปถ้า p แล้ว q ทิปก็จะสรุปข้อความในรูปถ้าไม่ q แล้วไม่ p ซึ่งเป็นคอนทราโพซิทีฟของ P แล้ว Q แทนก็ได้
ในการสรุปข้อความที่อยู่ในรูปสำหรับ x ทุกตัว p ในวงเล็บ x ว่าจะเป็นจริงนั้นจะต้องแสดงว่า p ในวงเล็บ x เป็นจริงสำหรับ x ทุกตัวที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมยอด
ใช่แล้วจ้ะนอกจากนี้นะถ้าจิ๊บต้องการแสดงว่าข้อความสำหรับ x ทุกตัว p ในวงเล็บ x เป็นเท็จแล้วก็เพียงแต่หาสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์เพียงตัวเดียวที่ p ในวงเล็บ x เป็นเท็จก็เพียงพอที่จะสรุปข้อความข้างต้นเป็นเท็จได
้อ๋ออย่างนี้สำหรับการสรุปข้อความที่อยู่ในรูปสำหรับ x บางตัว p ในวงเล็บ x ว่าเป็นจริงนั้นน่ะเราก็เพียงแต่หาสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ให้ได้เพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่ p ในวงเล็บ x จะเป็นจริงก็จะสรุปได้ว่าข้อความสำหรับ x บางตัว p ในวงเล็บ x เป็นจริงใช่หรือเปล่ายอด
เก่งจังเลยจิ๊บนี่สรุปได้ถูกต้องนะนอกจากนี้นะถ้าต้องการแสดงว่าข้อความสำหรับ x บางตัว p ในวงเล็บ x ว่าเป็นเท็จนั้นก็ต้องแสดงว่าไม่มีสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ที่ p ในวงเล็บ x เป็นจริงหรือไม่ก็แสดงว่าสำหรับ x ทุกตัวของเอกภพสัมพัทธ์ p ในวงเล็บ x เป็นเท็จก็ได้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะเกี่ยวกับการที่จะสรุปว่าข้อความที่อยู่ในรูปสำหรับ x ทุกตัว p ในวงเล็บ x หรือสำหรับ x บางตัว p ในวงเล็บ x ว่าเป็นจริงเขาก็มีวิธีง่ายๆก็คือนะให้หาเซตของคำตอบของ p ในวงเล็บ x หรือบางคนเรียกว่าเซตของผลเฉลยของ p ในวงเล็บ x ก่อนต่อไปเราก็ตรวจสอบเซตของคำตอบของ p ในวงเล็บ xถ้าได้เซตของคำตอบเท่ากับเอกภพสัมพัทธ์เราก็สรุปได้ว่าข้อความสำหรับ x ทุกตัว p ในวงเล็บ x ว่าเป็นจริงถ้าเซตของคำตอบของ p ในวงเล็บ x ไม่เป็นเซตว่างก็สรุปได้ว่าข้อความสำหรับ x บางตัว p ในวงเล็บ x ว่าเป็นจริงจิ๊บลองสรุปประเด็นสำคัญของเซตและตรรกวิทยาให้ฟังหน่อยสิ
ได้เลยแต่ว่ายอดตั้งใจฟังนะเพราะว่าเรื่องเซตและตรรกวิทยาเนี่ยอาจารย์เขาแบ่งออกเป็น4หน่วยหน่วยที่1และหน่วยที่2ว่าด้วยตรรกวิทยาหน่วยที่3และหน่วยที่4ว่าด้วยหน่วยเซตเบื้องต้นแล้วก็ต่อไปนี้จะสรุปเป็นตอนๆนะตอนที่ 1.1 ว่าด้วยประพจน์และตัวเชื่อมประพจน์ก็คือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับข้อความที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเราจะไม่เรียกว่าเป็นประพจน์ดังตัวอย่างในหน้าที่6ในยอดทีนี้สำหรับตัวเชื่อมใช้สำหรับเชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันซึ่งมีตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อและอีกอย่างนึงที่เราจัดให้เป็นตัวเชื่อมด้วยก็คือนิเศษประพจน์ที่กำหนดให้นิเศษของประพจน์ pจะมีค่าความจริงกับประพจน์ p เสมอทีนี้ตอนที่ 1.2 นะก็ว่าด้วยการหาความจริงซึ่งกล่าวถึงการสร้างตารางหาค่าความจริงและการหาค่าความจริงโดยไม่ต้องสร้างตารางและยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ด้วยอย่างในกิจกรรมที่ 1.2.3 ที่เราถามยอดนั่นแหละทีนี้ตอนที่ 2.1 ก็ว่าด้วยสัจจนิรันดร์และการใช้เหตุผลสัจจนิรันดร์คือรูปแบบของประพจน์ที่เป็นจริงสำหรับค่าความจริงทุกค่าของประพจน์ย่อยซึ่งเราสามารถใช้ข้อความที่สมมูลกันหรือว่าข้อความที่เป็นสัจจนิรันดร์ช่วยในการให้เหตุผลได้เป็นอย่างดีเข้าใจมั้งไหมล่ะยอด
เข้าใจอยู่ฟังอยู่ด้วยแหละ
ทีนี้ตอนที่ 2.2 นะตรรกวิทยาว่าด้วยตัวบ่งปริมาณในตอนนี้ก็ว่าด้วยตัวบ่งปริมาณประโยคเปิดค่าความจริงนิเศษและรูปแบบที่สมเหตุสมผลสำหรับประโยคเปิดนะไม่ใช่ประพจน์แต่ถ้าเราแทนตัวแปรด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ประโยคเปิดก็จะเป็นประพจน์ทันทียอด
เข้าใจแล้ว
นิเศษนะนิเศษของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณทีนี้ตอนที่ 3.1 นะยอดก็ว่าด้วยเซตและสับเซต ย่อจะต้องไม่ลืมว่าในการพัฒนาเซตเชิงสัจพจน์จะใช้คำว่าเซตและเป็นสมาชิกของเป็นคำนิยามสำหรับการเท่ากันของเซตก็จะกล่าวง่ายๆว่าก็คือเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมีสมาชิกเหมือนกันนั่นเอง
จ้า
ทีนี้ตอนที่ 3.2 ก็ว่าด้วยเรื่องยูเนียนและอินเตอร์เซ็กชันที่ยอดเคยอธิบายให้เราฟังไงตอนที่ 4.1 ก็เหมือนกับที่เราคุยกันคือตอนที่ว่าด้วยเรื่องคอมพลีเมนต์และผลต่างหรือว่าผลลบนั่นแหละ
ใช่
ทีนี้ตอนที่ 4.2 นะก็ว่าด้วยแผนภาพของเวนและพาวเวอร์เซตแผนภาพของเวนจะช่วยให้มโนคติเกี่ยวกับเซตแจ่มชัดยิ่งขึ้นเพราะว่าทำให้มองเห็นภาพง่ายๆว่ายูเนียนเป็นยังไงอินเตอร์เซ็กชันเป็นยังไงสำหรับ power set ของ A ก็คือเซตที่ประกอบไปด้วย subset ของ A ทั้งหมดและจ่ายยอดแหมมาคุยกับยอดทีไรนะเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยล่ะขอบใจมากเราต้องรีบกลับแล้วเพราะแม่เราทำกับข้าวไว้รออยู
่โอเคโชคดีนะว่างๆก็แวะมาคุยกันอีก
บ๊ายบายจ้ะ
บ๊ายบายจ้า
ท่านศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลังจากจบละครในตอนนี้แล้วนะคะก็คงจะได้รับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเซตและตรรกวิทยาไป2ตอนนะคะซึ่งก็คงจะทำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะนักศึกษาก็ควรจะไปทบทวนทั้งในเอกสารการสอนแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเซตและตรรกวิทยาให้มากขึ้นหมั่นทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่นักศึกษาจะได้ทดลองนำความรู้นั้นมาแก้ปัญหาในโจทย์เหล่านั้นเพื่อจะได้ดูว่าเราเข้าใจในเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนจะช่วยให้นักศึกษาได้วัดระดับความเข้าใจในเซตและตรรกวิทยาได้เป็นอย่างดีค่ะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ปรีชาเนาเย็นผลเนื้อหารายการนะคะจิระอดุลบุญยภักดิ์และวิสันชัยวัฒนาร่วมรายการวิมลขันติพงศ์บทวิทยุประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการสมปองพงมลิควบคุมเสียงและดิฉันกมลรับประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาคณิตศาสตร์1ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ